Il-programm li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Programm li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplement tal-jum it-tajjeb nilqakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, programm imtellem ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea u li jixxandar fl-ewwel edizzjoni tiegħu proprju fil-jum tal-erba u jkollu repetizzjoni nhar taħt biex dawk li qed tisimgħu magħna repetizzjoni tal-ħadd fid-disa' ta' filgħodu. Nawguralhom ukoll il-kumplement tal-ħadd it-tajjeb. Però biex nibdew mill-ewwel il-programm ta' din il-ġimgħa żilna li nittrattaw minn perspettiva ta' aħbar f'kuntest ta' dak illi ħareġ dwar dokument illi kien pubblikat fis-26 ta' frar u li jittratta s-semestru Ewropew. Dan huwa rapport illi jipprovdi analiżi annwali tal-Unjoni Ewropea minħata l-Kummissjoni dwar l-isfidi ekonomiċi u soċjali fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea. U dan isir anka permezz ta' preżentazzjoni ta' rapporti dwar il-pajjiżi. Ir-rapporti huma għodda skont is-semestru Ewropew li jkun razzjonalizzat ta' koordinazzjoni ta' politika ekonomika biex jiġu osservati riformi ta' politika u jiġu rilevati minn kmini l-isfidi li l-istati membri għandhom jindirizzaw biex jevitaw perjodi ta' kriżi. Wara il-publikazzjoni f'Novembru tal-istħarriġ annwali dwar it-tkabbir u r-rakkomandazzjoni għaż-żona tal-Euro li stabilew il-prioritajiet f'livell Ewropew, ir-rapport tal-lum jixħtu l-attenzjoni tas-semestru Ewropew għal fuq id-dimensjoni nazzjonali. Ir-rapporti se jservu bħala bażi ta' diskussjoni mal-istati membri dwar l-għażliet ta' politika nazzjonali tagħhom bitejja l-programmi nazzjonali f'April. U jwaslu għal-formulazzjoni tard fir-rebbiegħa ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal-pajjiżi tal-Kummissjoni. Il-Viċi President Vladis Dombrovskis, responsabbli għall-Juro u Dialogu Soċjali, qal li fuq l-isfond ta' riski esterni dejjem jikbru u l-volatilità fis-swieq finanzjari li qiegħda tiżdied huwa urġenti li jissaħħew pedamenti tal-ekonomiji tal-pajjiżi stati membri. L-analiżi tal-Kummissjoni turi li r-riformi qed isiru fatt ta' oqsma ta' politika iżda l-isforzi mhumiex bilanċjati u għatta stati membri għad għandhom bżonn ikunu aktar deċiżivi fi trattament tagħhom ta' vulnerabilitajiet persistenti bħalma d-dejn ogħli pubbliku u privat. Il-Kummissarju Marjan Tissen, responsabbli għall-impjiegi, l-affarijiet soċjali, il-ħiliet u l-mobilità tax-xogħol qalet li għalkemm issa l-ħaqna l-ogħla rata ta' impjiegi mill-bidu tal-kriżi fl-2008 għad hemm wisq Ewropej qiegħda u permezz tas-semestru Ewropew aħna bħala Kummissjoni allura għandna kommessi li ngħinu fl-isforzi tal-istati membri li jresqu n-nies lura lejn impjiegi. Il-Kummissarju responsabbli mill-ekonomija u l-affarijiet finanzjarji tas-Stazzjoni u Dwana Pierre Moscovici qal ir-rapporti li l-Kummissjoni preżentat jipprovdu l-aktar stampa preċiża u dettaljata tal-ekonomiji tal-Unjoni Ewropea. Dawn ir-rapporti ta' analiżi fil-fond se jservu ta' bażi għad-dialogu neċessarju bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-awtoritajiet nazzjonali din ir-rebbiegħa fid-dawl tal-ġabra tal-imiss ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi loti ta' spinta lill-impjiegi u l-itkabbir jibqa' lan primarju tagħha. Hekk kif l-irkupru fl-Unjoni Ewropea għadu fraġli, il-Kummissjoni tħeġġeġ l-Istati membri jkomplu bir-riformi fl-ekonomiji tagħhom u jirranġaw zbilanċi makroekonomiċi persistenti. Għad 18 l-Istati membri identifikati fil-rapport dwar mekkaniżmu ta' twissija pubblikati f'Novembru flimkien mal-istħarriġ annwali dwar it-tkabbir. Ir-rapport tal-pajjiż inkludi wkoll analiżi fil-fond skont il-proċedura dwar l-isbilanċi makroekonomiċi. Greċja u Ċipru li parissa jinsabu taħt program ta' sostenna l-istabilità mhux koperti minn dan il-pakkett f'dan l-istadju. Pala parti mis-semestru Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea se tkompli bid-dialogu mill-qrib mal-Istati membri fix-xhur li ġejjin u f'Marzu l-Kummissjoni se torganizza laqgħat bilaterali mal-Istati membri biex tiddiskuti r-rapporti tal-pajjiżi. Il-Kummissarju se jżur ukoll l-Istati membri biex jiltaqgħu mal-Gvernijiet Nazzjonali, l-Parlamenti, l-Imsieħba Soċjali u oħrajn. L-Istati membri huma obbligati li jippreżentaw f'April il-Programm Nazzjonali ta' Riforma u l-Programm ta' Stabilità tagħhom fil-każ tal-pajjiżi taż-żona tal-Euro, jew il-programmi ta' konverġenza fil-każ tal-pajjiżi mhux fl-Euro li jkopru l-finanzi pubbliċi. Il-Kummissjoni appellat l-Istati membri biex jikkonsultaw mill-qrib mal-Parlament Nazzjonali u mal-Imsieħba Soċjali meta jkunu qegħdin iħejju dawn id-dokumenti. Il-Kummissjoni mbagħad fir-rebbiegħa tippreżenta l-proposti tagħha għall-ġabra ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi ġodda fukati fuq il-prijoritajiet ċentrali ekonomiċi u soċjali għal kull pajjiż. F'Marzu wkoll, il-Kummissjoni se tiddeċidi dwar il-kategorija li fiha jaqa' kull stat membru kopert minn analiżi fil-vont, skont il-proċedura dwar l-iżbilanċi makroekonomiċi. Minn din is-sena l-Kummissjoni razzjonalizzat il-Macroeconomic Imbalances Procedure minn 6 għal 4 kategoriji ta' sbilanċ makroekonomiċi li huma ebda sbilanċi, sbilanċi, sbilanċi eċċessivi u sbilanċi eċċessivi b'azzjoni korrettiva. Il-pubblikazzjoni kmini ta' dawn ir-rapporti tal-pajjiżi apparti mill-isforzi biex jiġu razzjonalizzata hom saħħa is-semestru Ewropew f'konformità mar-rapporti li kienu ħarġu mill-ħames presidenti u l-passi mħabbra mill-Kummissjoni biex tiġi kompluta l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Ewropa. Xi wħud minn dawn il-passi ġew mibdija s-sena l-oħra u l-prassi qiegħda tiġi konfermata din is-sena sabiex ikun jista' jsir dialogu reali dwar il-prijoritajiet Ewropej inklużi l-isfidi taż-żona tal-Euro mal-ewwel fil-bidu tas-semestru Ewropew u mbagħad biex jingħata aktar żmien għad-dialogu mal-Istati membri u mal-partijiet interessati fil-livell li kollha l-riflessjoni dwar il-prijoritajiet tagħhom. Dawn ir-rapporti riflettu wkoll attenzjoni akbar fuq l-impjiegi u konsiderazzjonijiet soċjali li l-Kummissjoni qed iġib lejn is-semestru Ewropew. Ovvjament Malta bħala pajjiż membru fl-Unjoni Ewropea u fiż-żona euro wkoll kellha rapport speċifiku dwar l-ekonomija tagħha. Ir-rapport dwar Malta huwa wieħed li jista' jitqies bħala pożittiv li jħares lejn perspettiva ta' tkabbir robust għas-sena li ġejja u dik ta' wara. Fil-fatt il-prodott gross domestiku f'Malta laħaq livelli għolja fl-2015 grazzi għal dak li huwa sejjaħ investiment b'saħħtu u appoġġjat anke mill-konsum privat f'pajjiżna. It-tkabbir mistenni li jimmodera matul din is-sena u s-sena d-dieħla hekk kif jibdew jitlestew numru ta' proġetti kbar fuq livell ta' investiment. Id-deficit ġenerali tal-gvern u id-dejn tal-pajjiż huwa mbassar illi jinżel aktar grazzi anke minħabba kundizzjonijiet makroekonomiċi favorevoli. F'matul 2015 l-ekonomija tal-pajjiż diedet b'5.4% fit-tielet kwart tas-sena 2015 li huwa ftit inqas minn dak illi ikun hemm il-tieni tkabbir li kien hemm fit-tieni kwart ta' din l-istess sena. L-aħħar riżultati skont minn kontijiet nazzjonali li ġew rilaxxati juru li kien hemm żidiet pożittivi l-qudiem fuq livelli ta' tkabbir illi allura jkollhom aktar saħħa meta jiġi mkejjel dan il-perjodu u estrapolat għal perjodi ta' wara. Il-konsum privat ġi wkoll estiż b'5.1% grazzi għal tkabbir fis-salari u rekord ta' nuqqas ta' impjiegi għad huwa f'livelli rekord baxxi. Apparti minn hekk kien hemm minnaħa l-oħra illi dipendenza qawwija fuq l-importazzjoni illi waslet biex ikun hemm kontribuzzjoni negattiva f'dak li hija esportazzjoni netta lejn it-tkabbir. il-mod kif qed tiżviluppa anka l-ekonomija globali wkoll għenet f'dan il-rigward. Fl-2015 ġie reġistrat wkoll tnaqqis fid-deficit tal-pajjiż. Fil-fatt minn 2.1% tal-prodott gross domestiku fl-2014, il-deficit tal-gvern naqas għal 1.6% tal-prodott gross domestiku. Dan ukoll wassal biex ikun hemm iktar tkabbir fit-tħul minn u li wassal biex ikun hemm outlook pożittiv għas-suq tal-impjiegi u d-domanda minnaħa tal-konsumatur. Fl-2016 huwa mistenni illi id-deficit ikompli jonqos u jilħaq ċifra ta' 1.1% tal-prodott gross domestiku. Minkejja ż-żieda tassazzjoni tas-sisa fuq numru ta' prodotti, id-dħul minnaħa tal-gvern huwa mistenni illi jikber però b'livelli inqas mill-prodott gross domestiku nominali. Dan jirrifletti tnaqqis fit-taxxa ta' dħul għal min jaqla l-inqas livelli kif ukoll it-tneħħija tal-eko kontribuzzjoni u anka l-impatt li qed ikollhom id-dħul li marbut mal-programm ta' ċittadinanza. L-ispiża kurrenti mistennija tkompli tikber l-aktar minħabba l-miżuri introdotti fil-budget tal-2016 li inkludu fost l-oħrajn aggiustament il-fuq tal-pensjoni kontributora minima kif ukoll anka l-ħlas parzjali ta' l-ispejjeż ta' djar għall-anzjani. L-investiment pubbliku mistenni li jonqos minħabba illi ser titneħħa l-injezzjoni kapitali li tingħata lin-linja tal-Ajru Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta waqt li jkun hemm ukoll tnaqqis drastiku tal-fondi Ewropej minħabba illi issa jibda il-programm il-ġdid ta' ħlasijiet u fondi mill-Unjoni Ewropea. Intant apparti minn hekk joħroġ ukoll minn dan il-rapport referenza għal djun tal-pajjiż fejn ir-ratio li kienet ta' 66.9% fl-2014, ġifieri l-kwantità ta' dejn għal prodott gross domestiku kienet ta' 66.9%, komplit tinżel għal 64% fl-2015 u jekk il-kollox jibqa' miexi kif inhu sejjer huwa mistenni illi dan jinżel għal 58.7% tal-prodott gross domestiku fl-2017. Nistoktaw bil-programm il-Balomba, programm tal-lam il-rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea dwar numru ta' apparijiet u ġrajiet li kunem l-aspett tal-politika Ewropea u inkomplu biex naraw aktar apparijiet din id-darba dwar il-pjan ta' investiment għall-Ewropa. Suġġetti li trattajna fl-edizzjoni tal-ġimgħa li għaddiet tal-programm u din il-ġimgħa l-Kummissjoni Ewropea fiskubija mal-Bank Ewropew tal-Investiment tat spiega kif l-aħjar jingħaqdu l-fondi. Fil-fatt, l-akbar priorità tal-Kummissjoni Juncker kif kellna l-opportunità niddiskutu ġimgħa li għaddiet hija li fl-Ewropa jerġa' jissokk ta' tkabbir u jiżdied in-numru ta' impjiegi mingħajr ma jinħoloq dejn ġdid. U l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi li huwa l-qofol ta' pjan ta' investiment tal-Ewropa u l-Fond Strutturali tal-Investimenti Ewropej it-tnejn li huma għandhom rwol kruċjali fil-ħolqien tal-impjiegi u tkabbir. Ġie pubblikat dokument maħsub biex jgħin lill-awtoritajiet lokali u lill-promoturi tal-proġetti jagħmlu użu mill-opportunitajiet ta' ikkombinar ta' fondi kemm tal-Fondi Strutturali ta' Investiment Ewropew u l-Fondi Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi bilan illi dawn iż-żewġ strumenti li tfasslu b'mod differenti huma komplementari għal dik li hija idea diżenn u qavas leġislattiv u għalhekk isaħħu lil xulxin. Jerki Katajna, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea inkarigat mill-impjiegi, tkabbir u l-investiment u l-kompetittività qal illi l-Fond Ewropew għall-investimenti strateġiċi inħoloq biex ikun hemm u biex ikun kemm jista' jkun flessibbli u jistgħu opportunitajiet kbar għal promoturi ta' proġetti li applikaw għal finanzjament ta' dan il-fond, kif ukoll għal fondi tal-magħrufin bħala fondi strutturali u ta' investiment Ewropej. Il-linji gwida li qed nippubblikaw f'din il-ġimgħa kompla Katajnen jagħtu pariri prattiċi lin-negozji li qed ifittxu finanzjament tal-proġetti dwar kif jagħmlu l-aħjar użu miż-żewġ strumenti. Min-naħa tagħha l-Kummissarju għall-Politika Reġjonali Ewropea Corina Cretu qalet il-ksib tal-anijiet tal-pjan ta' investiment għall-Ewropa huwa sforz konġunt u jeħtieġ li jiġu mobilizzati s-sorsi u l-atturi kollha. U għalhekk se tagħmel minn kollox sabiex jisfruttaw bi sħiħ il-potenzjal ta' tkabbir tal-fondi b'investimenti strateġiċi u orjentati lejn ir-rendiment msaħħa u b'użu akbar ta' strumenti finanzjari. Imbroj Fajol, il-Viċi-President tal-Bank Ewropew tal-Investiment, għal permess ta' tlaqqih fl-imkien tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej, ma' l-FIS, il-Bank tal-Investiment Ewropew se jkun jista' jappoġġja tkabbir sostenibbli mal-pajjiżi u reġjuni kollha tal-Ewropa. U permezz ta' tlaqqih fl-imkien tal-Otjiet tal-Unjoni Ewropea mal-finanzjar tal-Bank għall-Investiment Ewropew, il-Bank jista' jilħaq aktar beneficjarji b'mod partikolari proġetti jeżgħar miġbura fi pjattaformi ta' investiment. Intant dan id-dokument jagħti ħarsa ġenerali lejn il-kombinazzjonijiet possibbli ta' dawn iż-żewġ fondi kemm fil-livell ta' proġetti kif ukoll permezz ta' strumenti finanzjari bħala pjattaforma ta' investiment. Intant ta' min jgħid ukoll illi ser ikun hemm anke spazju għal feedback u l-esperjenzi tal-applikazzjoni ta' dawn l-istess fondi. Mis-sena l-oħra jiġifieri minn il-Kummissjoni Ewropea ngħidiet l-istrateġija suq uniku diġitali, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għamlu progress f'diversi oqsma. Mill-konnettività u l-ħiliet diġitali għal servizzi pubbliċi. Aktar kmieni matul dawn l-aħħar jiem il-Kummissjoni Ewropea pubblikat ir-riżultat tal-edizzjoni tal-2016 ta' l-Indiċi għal ekonomija ta' soċjetà diġitali. Is-sejbiet juru li mis-sena l-oħra jiġifieri minn ġiet pubblikata l-istrateġija suq uniku diġitali tal-Kummissjoni, l-Istati membri jagħmlu progress foqsma bħall-konnettività u l-ħiliet diġitali iżda wkoll fil-qasam tas-servizzi pubbliċi. Ir-riżultati fil-waqt li enfasizzaw it-tip li sar juru wkoll ir-rata tal-progress qed tmajna. U biex jitneħew l-ostakli li qed jippervjenu lill-Istati membri tal-Unjoni Ewropea milli jibbenefikaw bi sħiħ mill-opportunitajiet diġitali, jeħtieġ li tieħed azzjoni kemm fil-livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fil-livell nazzjonali. Andrus Ansip, Viċi-President tas-Suq Uniku Diġitali, qal illi kull ma jmur aktar nies, aktar negozji u aktar servizzi pubbliċi qegħdin jtiru diġitali iżda għadhom wisq minnhom li jiffaċċjaw problemi bħal nuqqas ta' kopertura tal-internet veloċità għoli u bħal nuqqas ta' gvern elettroniku transfruntier kif ukoll diffikultajiet fix-xiri u l-bejgħ minn pajjiż għal ieħor. Jeħtieġ li dawn il-problemi nindirizzawhom u dan huwa t-tier tal-istrateġija tagħna suq uniku diġitali bil il-proposti fl-istrateġija jsaħħu l-kummerċ elettroniku u l-konnettività. Il-proposti tagħna kollha se jiġu preżentati din is-sena u ħeġġeġ lill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea biex jappoġġjaw mingħajr telf taħin. Dawn il-proposti ser jinuhom isaħħu l-prestazzjoni diġitali u l-ekonomiji tagħhom. Gunther Oettinger, Kummissarju għall-Ekonomija u Soċjetà Diġitali, qal li l-Unjoni Ewropea mhijiex għal quddiem iżda bil-mod wisq u ma hemm l-ebda lok għal kompjaċenza. Jekk tiġi li tieħed azzjoni jekk wieħed irid jitilaħħaq ma' pajjiż bħall-Ġappun jew mal-Istati Uniti jew mal-Korea t'isfel meqjusa fost dawk li qegħdin fuq quddiem f'din il-taqtija biex ngħidu hekk. F'Mejjus jiġu preżentati wkoll rakkomandazzjonijiet konkreti abbażi tal-indiċi propost biex l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jkunu jistgħu tejbu l-prestazzjonijiet nazzjonali tagħhom u b'hekk flimkien mal-ħidma tal-pajjiżi kollha jinħoloq suq uniku diġitali. Oettinger tenna li jinsab ċert l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi u l-Istati Membri tagħha se jaqtfu l-quddiem fis-snin li ġejjin. Is-sejbiet ewlenin ta' l-indiċi tal-ekonomija tas-soċjetà diġitali juri li l-Unjoni Ewropea fiha nifisha qiegħda tagħmel progress, ma danakollu bil-mod. Bħala entità waħda l-Unjoni Ewropea tikseb punteġ ta' 0.52 żieda ta' 0.5 mis-sena li għaddiet. Minbarra l-Iżvezja l-pajjiżi kollha l-Unjoni Ewropea tejbu r-riżultati tagħhom. Id-Danimarka, l-Olanda, l-Iżvezja u l-Finlandja għandhom fuq quddiem fil-klassifika. In-Netherlands, l-Estonja, l-Ġermanja, Malta, l-Awstrija u l-Portugal huma il-pajjiżi bl-ikbar rata ta' tkabbir u qed iħallu il-pajjiżi l-oħrajn warajhom. Intant teħtieġ ukoll azzjoni biex wieħed jilħaq il-quċċata fil-livell dinji u għal-ewwel darba il-Kummissjoni Ewropea tqabbel l-Unjoni Ewropea wkoll mawħut mill-aktar pajjiżi digitalizzati fid-dinja, ġifieri l-Ġappun, l-Istati Uniti u l-Korea tas-Sfel. Fil-waqt ir-rapport sieħ dwar l-Indiċi Internazzjonali Ġdid tal-prestazzjonijiet Diġitali se jkun disponibbli f'nofs dan ix-xahar, ir-riżultati preliminari juru l-aħjar pajjiżi tal-Unjoni Ewropea huma wkoll minn ta' quddiem fid-dinja fil-qasam diġitali. Ma' dankollu biex tibqa' minn ta' quddiem fil-livell din jeħtieġ l-prestazzjoni tal-Unjoni Ewropea bħala entità waħda titjib b'mod sinifikanti u jistgħu jinstabu aktar modi kif dan jintlaħaq. Il-konnettività tibet iżdada mhux biżejjed fuq terminu twil. Qabel ma 62% ta' sanarijiet u 70% ta' djar Ewropej għandhom aċċess għal broadband veloċità għolja li hi mill-inqas 30 megabits. Jekk tibqa' sejra kif inhi l-Unjoni Ewropea tinsab fi triq biex ikollha kopertura sħiħa sas-sena 2020. L-att ta' abbonamenti għal broadband mobli qed jiżdied b'mod maġġel minn 64% abbonament għal kull 100 Ewropew fl-2014 issa tal-għal 75 abbonament. Jekk tiġi l-Unjoni Ewropea tkun lesta biex tissodisfa d-domanda futura biex tipprovdi l-ġenerazzjoni li jmista networks ta' komunikazzjoni, ċe il-5G. Għall-istanza l-aħħar tas-sena l-Kummissjoni se tippreżenta riesami tar-regoli tat-telekomunikazzjoni tal-Unjoni Ewropea biex tindirizza l-isfidi tat-teknoloġija u tas-suq. Il-ħiliet diġitali jridu jtejbu u fil-waqt li fl-Unjoni Ewropea għal ta' gradwati fix-xjenza t-teknoloġija u l-matematika żdied kemmxejn, kważi nofs l-Ewropej m'għandhomx ħiliet diġitali bażiċi. Paral kif jiżgħu mailbox, kif jiżgħu għodu ta' editjar u kif jinstallaw tagħmir ġdid. Aktar tard din is-sena l-Kummissjoni se tindirizza l-ħiliet u t-taħriġ diġitali bħala parti mill-aġenda għall-ħiliet tal-Unjoni Ewropea li se tiġi preżentata fil-jiem u x-xhur li ġejjin. Il-kummerċ elettroniku li huwa opportunità miftuħa għan-negozji żgħar jidher li hemm 65% tal-Ewropej jużaw l-internet biex jixtru online, iżda 16% biss tal-SMEs jibgħu online u anqas min-nofs dawk li jibgħu online jibgħu ilin mill-frontieri tagħhom. Sabiex tindirizza din il-kwistjoni f'Diċembru l-Kummissjoni preżentat proposti dwar il-kuntratti diġitali biex jipproteġu aktar u aħjar lill-konsumaturi li jixtru online u biex jgħinu lin-negozji jespandu l-bej online tagħhom. F'Mejju l-Kummissjoni se tippreżenta pakkett leġislattiv biex tkompleta tispinta lill-kummerċ elettroniku. Dan il-pakkett se jinkludi miżuri biex jindirizzaw l-imblukkar ġeografiku mhux ġustifikat biex jdejbu trasparenza ta' swieq trasfruntiera tal-pakketti u biex jinfurzaw aħjar ir-regoli tal-konsumaturi tal-Unjoni Ewropea lil-lin mill-frontieri. Hemm aktar servizzi pubbliċi online iżda ma jintużawx biżejjed. L-indikaturi juru lill-amministrazzjonijiet pubbliċi qed joffru firxa usa ta' servizzi online li jippermettu lill-persuni jużaw l-internet biex jinfurmaw l-awtoritajiet dwar residenza ġdida, dwar it-twelid ta' wilt u dwar avvenimenti importanti oħra ma dankollu l-att ta' l-utenti tal-internet li jinteraġixxu online mal-amministrazzjoni tagħhom mhux qiegħed jiżdied u għadu ta' 32%. Ċifri ġodda juru li kważi 9 minn kull 10 ċittadini tal-Unjoni Ewropea jappoġġaw l-iżvilupp hemm fil-fatt 89%. Żied ta' 4 punti perċentwali mill-2014 l-hawn u aktar minn nofshom jgħidu li l-livelli mwieda ta' għajnuna għandhom jitwasslu mill-Unjoni Ewropea b'16% oħra jgħidu li l-għajnuna għandha tiżdied illin minn dak li huwa diġà imwiet. Aħna hekk qegħdin nitkellmu fuq appoġġ għall-għajnuna għall-iżvilupp illi kien ukoll tematiku ħafna sena li għaddiet fis-Sena Ewropea tal-Iżvilupp. Il-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Internazzjonali Neven Mimika ippreżenta r-riżultati tal-istħarriġ tal-Eurobarometru tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni Internazzjonali u l-Iżvilupp. U ċifri juru li l-maġġoranza kbira tal-Ewropej għandhom opinjoni pożittiva dwar il-benefiċċji ta' kooperazzjoni u żvilupp internazzjonali. Kważi tliet kwarti minn dawk li ħadu sehem fl-istħarriġ qablu li l-għajnuna l-iżvilupp hija mod effettiv biex tiġi indirizzata l-migrazzjoni irregolari u 80% tal-Ewropej jasbu li l-iżvilupp huwa fl-interess propju tal-Unjoni Ewropea. Wara tħabbira tar-riżultati, l-Kummissarju Mimika qal li r-riżultati tal-Eurobarometru juru biċ-ċar li ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jafu dwar l-importanza tal-kooperazzjoni internazzjonali u l-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea u jagħtuha valur. Kważi 9 minn kull 10 persuni li jwieġbu għal jaħsbu li l-għajnuna tal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp hija importanti u fil-waqt li aktar minn 7 minn kull 10 jaqblu li l-ġlieda kontra l-faqar fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp għandha influenza pożittiva fuq iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Fi żmien meta l-Ewropa tiffaċċja sfida rigward il-kawża tar-rilevanza tagħha fil-konfront ta' ċittadini tagħha, għandha taħtaf din l-opportunità u jiġi żgurat li jintwaraw ir-riżultati ta' dak li jsir. L-impatt li dan għandu fuq il-post, id-differenza li dan jagħmel fil-ħajja tan-nies u kif il-valuri u l-interessi tal-Europa jibbenefikaw minn dan. L-istħarriġ sar lejn tmim l-2015 li kienet is-sena Ewropea għall-iżvilupp. Waħda mill-miri ta' dik is-sena kienet li tiżdied is-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini dwar kif taħdem l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea għall-iżvilupp u fejn qed jintefqu l-flus. L-istħarriġ juri li l-kampanja kisbet ir-riżultati tagħha għax kważi wieħed minn kull ħames persuni li ġew intervistati ma kinux jafu li l-2015 kienet is-sena Ewropea għall-iżvilupp żieda madwar 50% fuq ir-riżultat tas-sena 2014. Iċ-ċifri juru żidiet fil-proporzjon ta' persuni li jemnu li ġita kontra l-faqar fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp għandha tkun waħda mill-prijoritajiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea u tal-gvernijiet nazzjonali. Kważi 7 minn kull 10 persuni li wieġbu appoġġjaw żieda tal-għajnuna l-iżvilupp mogħtija mill-Unjoni Ewropea. Iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea ħarsu lejn il-paċi u s-sigurtà fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp bħala l-aktar sfida importanti tas-sena l-iżvilupp u l-kooperazzjoni. Forsi minħabba li din l-isfida tista' titqis bħala fattur importanti biex jiġu indirizzat il-kawżi ewlenin tal-migrazzjoni irregolari. Wara din isegwu s-saħħa u l-edukazzjoni. Inti aktar minn tard tal-Ewropej semgħu jew raw dwar l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli li jikkompara ma' 22% li qalu li semgħu dwar l-għanijiet ta' żvilupp tal-millenju fl-istħarriġ ta' l-Eurobarometru. Fl din is-sena iċ-ċifra hija ta' 36% għalhekk ġi reġistrat din iż-żieda. U fl-aħħar net qabel intemmu din l-edizzjoni tal-programm il-Balomba ħareġ rapport dwar l-ewwel xahrejn tal-Presidenza Olandiża minnaħa tal-Kunsill Ewropew. U numru ta' ċifri interessanti li ħareġ minn dan ir-rapport jgħidu fost l-orajn kien hemm laqgħat bejn 271 ministru illi attendew għal numru tal-laqgħat li kien hemm f'dawn l-ewwel xahrejn, kien hemm 70 delegazzjoni minnaħa tal-Unjoni Ewropea u 35 laqgħa bilaterali. Apparti minn hekk kien hemm fost l-orajn numru ta' deċiżjoni dwar l-importanza li l-prodotti tal-ikel ikunu aktar f'saħħithom u l-istati membri ser jiġġieldu ir-reżistenza li kkawżaw l-antibiotiċi. Kien hemm ukoll deċiżjoni interessanti li ser tiġi eliminata miċ-ċirkolazzjoni aktarx. Inno il-karta li għandha valuta ta' 500 euro u għall-ewwel darba kien hemm numru tal-laqgħat konġunti minn ministri fatt ta' areas ta' policies differenti. U b'dik l-informazzjoni niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jiena nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmin Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-